Niin, sisaret ja veljet, on aika aloitella tätä meidän saarnatilaisuuttamme. Mutta tässä aivan aluksi haluaisin myöskin muistuttaa teitä tässä meidän pienessä ilmoituslehtisessäkin on, että meillä on ruokailutauko tämän jälkeen välittömästi. Syömme täällä yhteisesti vähän jotakin ruisipuuroa ja veskunasoppaa. Ja sitten tämän jälkeen itsenäisyyspäivän juhlamme, koska tänään on myöskin itsenäisyyspäivä. Niin kuin täällä jo alussa mainitsit, meillä on tuplajuhla tänään, kun on sapatti ja on myöskin itsenäisyyspäivä, niin kello 13.30. Ja jos se menee vähän myöhempään ja se menee 14, niin voimme aloittaa. Se riippuu, miten nopeasti me täällä ruokailemme yhdessä. Että tämä vaan tässä alkuilmoituksena teille. Ja nyt me aloitamme tämän saarnatilaisuutemme laululla 111, 111. On Herra suuri riemumielin kaiku, on aina paikallaan ylistää Herraamme ja vapahtajamme. 111. Laulamme siitä kaikki säkeistöt. Lauletaan Teisaalle nousten, koska tämä on ylistyslaulu. Päivän saarnatekstiksi armoveli on valinnut Matteuksen evankeliumista sieltä 3. luvusta jakeet 1-3 ja jakeet 8-12. Ja ne kuuluvat Jeesuksen nimeen näin. Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa. Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana. Ääni huutaa autiomaassa, raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut. Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy. Älkää luulko, että voitte ajatella, olemmehan me Abrahamin lapsia. Minä sanon teille, Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Kirves on pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Ensimmäiset jakeet kertoivat, kuka sitten puhui näin. Kerrottiin ensin Johannes Kastajasta ja sitten tuotiin hänen voimakkaat sanansa esille. Ennen kuin me käymme rukoukseen, niin jokaisella teistä on mahdollisuus esittää kiitosaiheita, esirukousaiheita, mitä sinulla on sydämelläsi juuri tänä päivänä. Niin viemme ne Herran eteen, Esko.
Olen maanantaina lähdössä pitkäksi ajaksi Filippiineille. Ja toivon, että Herra olisi auttaisi ja varjelisi tuolla matkalla. Juuri nyt on hirmumyrsky kohtaamassa Filippiinejä. Tämän taifuuni Hagupit nimeltään. Se on filippiinien tai tagalogin kieltä, tarkoittaa raaka, julma, väkivaltainen hyökkäys. Ja siellä on 500 000 ihmistä joutunut lähtemään kodistaan, tai varmaan paljon enemmän. Ja, eli semmoinen Helsingin asukasmäärän määrä ihmisiä on jossakin muualla suojassa. Ja tämä näyttää, se on siellä Filippiinien keskiosassa. Ja lähestyy Manilaa. Manilassa on 12 miljoonaa asukasta, siis Suur-Manilassa. Ja tämä ei ole niin paha kuin viime vuotinen Haiyan, mutta tämä kestää vähän kauemmin, voi tehdä vielä pahempaa tuhoa. Että muistetaan myös näitä ihmisiä, joilla on siellä hätä. Siellä menee heiltä omaisuus kaikki näiltä, juuri näiltä köyhiltä ihmisiltä nimenomaan.
Taara.
Mä olin tuossa viiden kurssilla ja puhuin siellä uskosta Jeesuksesta ja toivon, että se tuottaisi myös hedelmää, ainakin joillekin. Mutta mä oon jättänyt sen Jumalan vuoron, huomaan, että ja sitten rukoillut itse, että tulisi muutoksia.
Liisa.
Mä haluan pyytää esiuskollista Olli Männimaltoja, joka asuu Suomessa. Hänellä on suuria vaikeuksia.
Tuulikki.
Minulta puolet työtoveri keskiviikkona ja pyytäisin, että Herra lohduttaisi jäljelle jäänyt.
Ole hyvä, Paula.
Terveeni puolesta kaikkien lasten lapsien ja siskon puolesta Suomessa.
Aram.
Edelleenkin yhden työasian puolesta.
Anteeksi, kun työasian puolesta, kyllä. Ole hyvä, Ritva.
Kiitos taivaalliselle kaikesta hänen hyvyydestään ja tahtoisin esikokosta lasten.
Ole hyvä, Maria.
Saamme olla kiitollisia, että meillä vielä on rauhan aika. Ja saamme kiittää Herraa joka päivä. Hän on luvannut olla meidän kanssa.
Kyllä. Kari, ole hyvä.
Niin, mä haluan kiittää Jumalaa siitä, että hän on ollut kanssani, vaikka yksinäisyys on ollut viimeisen 5 vuoden aikana kova pala purtavaksi, että Jumala on ollut mun kanssa ja auttanut yksinäisyydessä.
Kyllä. niin Herra on jo kuullut nämä rukoukset, jotka on ääneen lausuttu täällä. Ja ne ovat menneet sinne hänen disketillensä, johon hän on ne kirjoittanut. Ja hän välittömästi, uskoisin, alkaa toimia. Kun te olette tämän ääneen lausuneet, niin silloin alkaa se Herra, josta me laulumme, joka on suuri, hän alkaa toimia. Mutta minä uskon ja olen siitä varma, että teillä jokaisella on myöskin sydämessä asioita, jotka vain ovat Herran ja sinun välisiä asioitasi. Ja niissäkin Herra toimii. Aivan varmasti. Hän tietää, mitä sinun sydämesi halajaa ja mitä rukousaiheita sinulla on, jotka et ääneen sano. On turvallista tietää, että näin on. Mutta nyt käymme rukoukseen. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet suuri ja sitä on jo täällä, olemme sen todenneet jo täällä. Herra, on niin paljon myös asioita, jotka me jo tutkistelussa tuli esille, että on asioita, joita Herra me emme ymmärrä. Mutta on turvallista saada jättää ne sinulle. Sinä tiedät parhaiten ja sinä ymmärrät. Herra, olet kuullut kaikki nämä ääneen lausutut esirukoukset. Ja me tiedämme, että sinä alat välittömästi toimia. Ja me kiitämme siitä, että meillä on etuoikeus saada tuoda rukouksessa kaikki sinulle. Ja sinä tiedät, mitä näihin rukousvastauksiin on parasta. Miten sinä asiat hoidat. Me kiitämme ja ylistämme, että sinä tulet vastaamaan ja saamme kokea myöskin rukousvastauksia, kun olemme täällä ne esittäneet. Ja voimme sitten toisillemme kertoa, että näin sinä vastasit, Herra. Ja saamme siitä yhdessä kiittää. Me pyydämme erityisesti sinun läsnäoloasi tähän saarnatilaisuuteen. Kiitos siitä sanomasta, jonka olet armoveljelle antanut ja jonka hän haluaa jakaa meidän kanssamme. Ja kiitos, että sinä olet sen sanoman takana. Sinulla on asiaa meille sen sanoman kautta. Kiitos ja ylistys, että meillä on tosiaan, niin kuin täällä on todettu, rauha istua näin rauhassa, ilman vainoja, ilman myrskyjä, ilman mitään. Että saamme istua ja kuunnella, mitä sinulla on meille sanottavana. Jeesus, me ylistämme sinua myös sinun rakkaudestasi, joka vuotaa tälläkin hetkellä. Kiitos ja ylistys. Aamen. Meillä ei tällä hetkellä ole musiikkia tässä meidän saarnatilaisuudessa, mutta meillä on runonlausuntaa. Maria, ole hyvä.
Kun tällä viikolla olin tuota läksyä ja tutkinut, niin sitten mulle tuli 30 vuoden aikaa takaa laulu, minkä Tomin kanssa teimme, kun oli Vesterenkin leirille meno. Ja sitten eilen, kun taas katsoin läksyä, niin tuli se niin voimakkaasti mieleeni, koska se kosketti tuota läksyä. Kuule Jeesuksen ääntä, hän kutsuu nyt. Hän ystävä parhain sinua rakastaa. Omin teihisi etkö jo väsynyt, jotka kuolemaan sun johdattaa. Jeesus tahtoisi pyhittää kokonaan. Sinun ruumisi, sielusi voi puhdistaa. Taivas tietä nyt kansansa kulkemaan, saako armossaan hän uudistaa. Uskon kultaa hän sinulle tarjoaa, vaatteet valkeat, hohtavat, puhtavat myös. Silmä voide, mi silmäsi kirkastaa, olla mukana Herrasi työssä. Jälleen seisoo hän ovella, kolkuttaa, etkö oveasi avaa nyt kokonaan. Sulla onnea ei ole suurempaa, luona Jeesuksen olla kun saat. Ja sitten tämä kertoja, ettei tuli pitkä. Avaa syömmesi hänelle kokonaan, henkensä hän tahtoisi sulle vuodattaa. Saat lapsena olla aina Jumalan, häntä aina saat ylistää.
Ehkä ihmiskunnan kannalta kaikkein merkittävin tapahtuma on käsillä. Me seurakuntana olemme odottaneet Kristuksen takaisintuloa aina vuodesta 1863 virallisen seurakunnan kanssa. Ja monet ovat nukkuneet toivossa, että hän tulee pian. Nuo toiveet eivät ole heidän elämässään täyttyneet, jotka ovat kuolonuneen vaipuneet, mutta he eivät ole menettäneet toivoa. Ja näin tulisi olla myöskin meillä, jotka vielä saamme Herran armosta jatkaa tätä maallista vaellusta. Oli myöskin historian murroskohta, ihmishistorian murroskohta käsillä, jolloin taivaassa oli monenlaista liikehdintää ja tiedämme myöskin niistä tapahtumista, mitkä on dokumentoitu meille Jumalan sanassa, että oli valpas vihollinen myöskin tietoinen siitä, mitä pian tapahtuu täällä meidän maailmassamme. Tähän historialliseen murroskohtaan liittyy oleellisesti kaksi persoonaa. Johannes Kastaja ja Jeesus Kristus, jonka edellä Johannes kulki. Nämä kaksi persoonaa syntyivät historiallisen keisarin Augustuksen aikana. Ja moni ihminen on alkanut tänä aikana epäilemään sitä, että Jeesus ei olekaan historiallinen henkilö, vaan hän on kristittyjen mielikuvituksen tuote. Ja sain lukeakin erään tällaisen kirjoitelman, joka oli Turun Sanomissa, jonka oli naapurini kirjoittanut. Kun 8 vuotta sitten siirryimme toiseen paikkaan asumaan, niin tutustuin tähän henkilöön. Tämä rivitalo, jossa nyt asumme, oli juuri valmistunut ja siinä sitten taloyhtiön puheenjohtajan kanssa oli paljon tekemistä ja hän oli määrätyllä tavalla tällainen etsivä henkilö. Ja hänen kanssaan saimme vaihtaa sitten usein tällaisia hengellisiä ajatuksia. Hän on tällainen rationaalinen ihminen, joka punnitsee kaikki järjen kautta. Mutta erään kerran, kun hän istui vaimonsa kanssa meidän luonamme, niin hän sanoi, joka sykähdytti minua ja vaimoani vielä enemmän, kun kerroin hänelle, kuinka Jumala kutsui minut omakseen. Hän ei silloin torjunut tätä, vaan silloin hän heitti kysymyksen, joka sisälsi enemmän kuin vain ne sanat, mitkä hän lausui. Miksei tämä, mikä sinulle tapahtui, ole tapahtunut hänelle. Jäljestä päin vaimoni kanssa tätä mietimme. Ja tulimme siihen tulokseen, että tuo todistus, että Jumala tämmöisen miehen pelasti, eli nuorukaisen, jota oli silloin vielä. Hän, joka koko elämänsä on elänyt siivosyntisenä, ei tunne syntisyyttä, mutta ihmettelee sitä, miten hän ei ole kokenut sitä. Nyt vuosia kun on mennyt, hän on karttanut sitten minua erässä tilanteessa, pystyttiin keskustelemaan raamatullisista profetioista ja osoitin hänelle, kuinka maailma on todistaa Jumalan ennalta näkemyksen. Ja hän siihen vastasi, voihan sitä noinkin ajatella. Mutta yhä kauemmaksi hän sitten on mennyt ja hän kirjoitti vastikään viime kesänä, että Jeesus ei ole todellinen persoona, vaan hän on mielikuvituksen tuote. Tämä olisi mahdoton yhtälö ratkaista, jos meillä ei olisi historiallista dokumenttia. Apostolit olisivat tehneet tai joutuneet tekemään pitkän päivätyön laatiakseen tällaisen valheen maailmalle. Ja kolme evankeliumin kirjoittajaa, jotka toisistaan tietämättä näitä kirjoittivat. Ja neljäs sitten, jota Jeesus käytti, että hän muistutti kaiken hänelle, mitä oli tapahtunut ja mitä hän oli puhunut. Niin kuin Johannes kertoo siellä 14. luvun jakeessa 26. Niin tällainen olettamus tuntuisi täysin mahdottomalta, että on neljä yhtä pitävää todistajaa, johon vielä Pietari ja käännynnäinen Paavali yhtyvät. Ja johon vielä Jeesuksen veli Jaakob yhtyy. Jotka todistavat tämän saman asian. Kun nämä kaksi persoonaa, eli henkilöä, syntyivät Augustuksen ollessa valtaistuimella. Näin meille kertoo Jumalan pyhä sana. Ja kun historialliseen dokumentointiin menemme, niin te löydätte tämän historiallisen persoonan Augustuksen sieltä. Joka ei ollut hänen varsinainen nimensä, vaan se oli senaatti antanut hänelle tämän nimen. Harvoin keisarit käyttivät omaa nimeään. Eihän paavikaan käytä omaa nimeään. Vaan hän ottaa sen nimen, ketä pyhimys tähän sitten kunnioittaakin. No niin, tämä Augustus on hyvin tärkeä historiallinen henkilö, jonka aikana nämä kaksi henkilöä syntyivät. Ja Augustuksella annettiin nimi hänen olemuksensa perusteella, hänen luonteensa perusteella, joka tarkoittaa ylevä, kunnianarvoinen. Hän oli keisari, joka palautti nimellisesti tai hetkellisesti demokratian Rooman imperiumiin. Ja siitä tuli tavallaan kuin tasavaltalainen. Courthouse ilmaisee, hän on historioitsija, hän ilmaisee tällaisella kolmella alkusointuisella adjektiivilla luonnehtiessaan Augustusta. Hän sanoo viileä, valistunut, viisas. Meille kerrotaan, että siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Hän siis teki tällaisen lakialoitteen, joka meni sitten senaatissa läpi siellä. Ja tämä kosketti koko maailmaa, koska siitä on kirjoitettu meille evankeliumeissa. Kaikesta näistä häntä kiittävistä ominaisuuksista, jotka poikkesivat vain kuitenkin piirun verran hänen edeltäjistään ja hänen jälkeensä tulevista. Sillä hänenkin aikanaan häikäilemättömästi hän käytti valtaa, tai hänen valtaansa käytti paljolti hänen vaimonsa Liviaan. Surkuteltavaa on se, että hän ei saanut koskaan omia poikiaansa valtaistuimelle. Hänellä oli kaksi poikaa, jotka hyvin nuorena jo kuolivat, ja historioitsijat ovat löytäneet syyn siihen, että hänen vaimonsa Livian poisti heidät oman poikansa tieltä. Ja katsokaa, miten historia ja evankeliumit nivoutuvat yhteen. Livianin poika Tiberius peri Augustuksen valtaistuimen. Historioitsijat kertovat, että kun Augustus oli kuolinvuoteella ja Tiberius oli 56 vuoden ikäinen ja hän meni kuolevan keisarin luokse, niin Augustus sanoo hänelle: Rooman kansaparka, joka joutuu noiden leukaperien välissä jauhettavaksi. Ei ollut mairitteleva sana seuraajalle. Ja sanotaankin, että Tiberius oli häikäilemätön jörö keisari. No löydämmekö me sitten Tiberiuksen? Kun käännämme Luukkaan evankeliumin toisen luvun, siinä sanotaan Augustuksen käskyn mukaan. Ja kun käännämme kolmannen luvun, meille kerrotaan keisari Tiberiuksen viidentenä hallitusvuotena siihen aikaan, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana, kun neljännes ruhtinaina hallitsivat Galileassa Herodes, Itureassa ja Trakonituksen maassa hänen veljensä Filippos ja Apileenessa Lysanius. Kaikki historiallisia henkilöitä. Jos nämä evankeliumin kirjoittajat olisivat vain keksineet tällaisen tarun, heillä olisi ollut suuri työ tuohon aikaan saada kaikki tämä tieto dokumentoitua. No niin, näiden keisarien aikana, jotka maallisesti pitivät valtaa maailmassa, Jumala alkoi toteuttamaan häikäisevän oman tehtävänsä, joka oli täydellinen vastakohta sille, mihin ihmiskunta oli vajonnut. Herran sanansaattaja ilmoittaa meille, että Johannes Kastajan aikoihin rahan himo ja ylellisyydessä ja ylellisyyden ja komeilun halu olivat levinneet laajalti. Aistilliset nautinnot, juhlat ja juomingit aiheuttivat fyysistä sairautta ja rappeutuneisuutta, himmensivät hengellisen käsityskyvyn ja vähensivät herkkyyttä syntiin nähden. Tämä toteamus, joka on verrattain kaukana meidän ajastamme, mutta jolla on yhtäläisyyksiä jokaisella alueella. Tällaisessa sosiaalisessa ja henkisessä ilmapiirissä Johanneksen oli esiinnyttävä uskonpuhdistajana. Olosuhteet, jotka Jumala oli, eli uskonpuhdistukselle oli asettanut, niin nämä olosuhteet eivät olleet otolliset, kun muistamme vain tuon edellisen, mihin ihmiskunta oli vajonnut. Onko tuttua tänä päivänä? Kun laivalla tulin, niin kolmeen saakka siellä käytävällä riehuttiin ja huudettiin, ja kolmen jälkeen sinne tuotiin pölyimuri, joka oli hyvin kova ääninen. Ja siellä oli jotakin tapahtunut, kun siivojat jouduttiin kutsumaan paikalle. Onneksi minulla on suhteellisen hyvät unelahjat, mutta tuohon heräsin. Herran sana saatte jatkaa tässä, että hengelliset johtajat mielistelivät kansaa. Tiedä, mitä ylipapit ja papit tekivät kansan edessä, joita Jeesus joutui nuhtelemaan, sekä myöskin Johannes. Ja tämä mielistely teki kansassa sen, että puhtauden ja pyhityksen tarve väistyi taka-ala. Heitä ei pantu vastakkain, mitä Jumala on ennalta kirjoittanut. Valmistaessaan tietä Kristuksen ensimmäiselle tulemukselle, hän oli niiden esikuva, jotka valmistavat kansaa Herramme toista tulemusta varten. Meidän on hyvä pitää mielessä, minkälainen oli Johanneksen tehtävä. Maailma on nautintojen orja. Väärät opit ja tarut ovat vallalla. Saatana lisää ansojaan sielujen tuhoksi. Raamatun ohjeet ovat vanhan aikaa. Rohkenen sanoa, että kun arkkipiispa Mäkistä haastateltiin hänen lausunnoistaan, niin sanallakaan hän ei maininnut Raamattu. Nähtävässä se ei kuulu enää kirkon johtavaan oppikirjaan. Se on valitettava. Johannes kuitenkin oli poikkeava. Ja kun Johannes oli poikkeava, niin se tarkoittaa sitä, että tämän kansan tulee olla myöskin poikkeava. Pidättyväisellä elämällään hän oli nuhdeltava aikansa kohtuuttomuutta. Eli White mainitseekin, että tästä johtuen Johanneksen vanhemmat seurasivat määräyksiä, jotka oli annettu taivaan valtaistuimen luota. Lähetetyn enkelin pitämä raittiussaarna, joka löytyy Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun 15 ja jakeeseen 17. Hän on oleva suuri Jumalan mies. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. ja äitinsä kohdusta asti hän on täynnä pyhää henkeä. Hän kääntää Israelin kansasta monet jälleen Herran heidän Jumalansa puoleen. Hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin. Näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten. Nämä kaikki sanat tämän kansan pitäisi ottaa todesta. Lapsuudesta asti Johanneksen vanhemmat olivat usein toistaneet enkelin saarnaa Johannekselle. Niinpä erämaa ja sen yksinäisyys oli hänelle pakoyhteiskunnasta, johon en kehoita teitä lähtemään. Jeesuksen neuvo oli, että meidän tulee olla ihmisten parissa, mutta varjella, ettei se saastuta meitä. Niinpä siellä yksinäisyydessä hänen ei tarvinnut kohdata sitä epäluuloa, epäuskoa ja irstautta, väkivaltaa, joka oli vallalla jo tuohon aikaan. Ja mitä se on meidän aikana? Hän epäili omia voimiaan vastustaa kiusauksia ja karttoi kaikkea kosketusta synnin kanssa, jottei hän kadottaisi käsitystä, mihin Jumala oli hänet kutsunut. Johannes tutki myöskin profeetallisia ilmoituksia Messiaan tulemisesta. Se pani hänet liikkeelle. Se antoi hänelle voimaa. Kauniisti Ellen White mainitsi, että Jesajan hurmioituneet kuvaukset Messiaan kunniasta olivat hänen tutkimuksensa kohteena päivin ja öihin. Vaikka Johannes ei ymmärtänyt läheskään niitä kuvauksia, mitä hän tutki, kuten Jesajan kirjan 11. luvussa, otetaan sieltä muutama jae, ensimmäistä jakeesta eteenpäin. Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Hänen ilos on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta, vaan antaa heikolle oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijä. Ja kun Israelin kansa luki näitä ja heille luettiin näitä Jesajan hurmioituneita tekstejä, ei ole ihme, että heillä oli näkemys siitä, että Jeesus aikanansa jo pystyttää valtakunnan. Jesaja 52 luvussa kaksi ensimmäistä jaetta. Herää Sion, herää, pukeudu voimaasi. Pue yllesi loistavat vaatteet, pyhä kaupunki Jerusalem. Koskaan enää ei katujasi polje ympärileikkaamaton eikä epäpuhdas. Ja kun Johannes luki näitä, niin totta hän pani siihen toivonsa, että hänen, jonka edellä hän käy, on tämän toteuttava. Nouse ravista tomu yltäsi, istuudu valtasi istuimelle. Jerusalem, irrota kahleet kaulastasi, vangittu tytär Sion. Nämä olivat ehdollisia, ihania profetioita Israelin kansalle, jotka eivät täyttyneet heidän oppinikaisuutensa ja paatuneisuutensa tähden. Ja vielä voisimme yhden kohdan lukea täältä 62 luvusta. Siionin tähden minun on puhuttava. Jerusalemin takia en voi vaieta, ennen kuin oikeus nousee siellä kuin aurinko ja pelastus kuin leimuava soihtu. Ennen kuin kansat näkevät sinun vanhurskautesi ja kuninkaat sinun kirkkautesi, sinä saat uuden nimen, jonka Herra itse lausuu julki. Ja sinä olet oleva kaunis kruunu Herran kädessä, kuninkaallinen seppele Jumalan huomassa. Niin kuin mainitsin, niin Johannes näitä ymmärtää. Mitä aikaa se koskee? Koska eivät apostolitkaan ymmärtäneet. Kun otamme apostolien tekojen ensimmäisen luvun ja sieltä jakeen 6, niin me havaitsemme, kuinka apostolitkin olivat panneet toivonsa määrättyyn aikaan. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Eikö tässä ole kaikua juuri Jesajan ihanista lupauksista? Myöskin apostolien mielessä. Mutta Johanneksen esimerkki on niin järisyttävän pelottava esikuva kansalle, joka on kutsuttu valmistamaan tietä Kristuksen toiselle tulemukselle. Jumala ei lähetä sanansaattaja imartelemaan syntistä. Hän ei julista rauhan sanomaa väärän turvallisuuden tunteeseen. Ei. Hän laskee raskaan taakan väärintekijän omalle tunnolle ja lävistää sielun syyllisyyden nuolilla. Ja otan tähän yhden esimerkin. Kohta. Pyhä henkiä palvelevat enkelit kuvailevat hänelle Jumalan pelottavat tuomiot, siis synnin tekijän. Ja niinpä saarnamiesten tulisikin osata kuvata synti hirvittävänä, pelottavana, jota se on. Mutta Kristuksen pelastava voima niin kauniina ja voimallisena, että se lävistää myöskin syntisen sydämen. Ja näin rakastava vapahtaja painaa syntisen maan tomuun. Mutta hänen rakkautensa nostaa hänet sieltä. Ja kun syntinen tuntee tämän, niin hän huudahtaa, mitä minun on tehtävä, että minä pelastuisin. Tämä sama käsi, joka meidän syntimme tähden lävistettiin, sama käsi on nostava syntisen. Ja hän lausuu, mitä haluat minun tekevän sinun. Nyt se esimerkki. Meillä Suomessa oli siellä pohjoisessa kansa, joka 1800-luvulla eli julkisynnissä. Se ei ollut kansan keskuudessa itsessään pahet. Olivat tottuneet siihen. Lähes kaikki olivat juoppoja. Lähes kaikki olivat huoria. Kaikkia käytettiin hyväksi. Ja tähän tilanteeseen Jumala kutsui Lars Levi Lestariuksen. Erässä saarnassaan hän sanoo, että hänen saarnansa tulisi olla sellaista, eli sellaisia, kuin että arkaan veriselle selkänahalle vedettäisiin manilaköyttä. Niin kipeää se pitäisi tehdä syntiselle ihmiselle, jolloin hän tuntee syntisyytensä ja kääntyy Jumalan puoleen. Tekikö hänen saarnansa sitä? Kyllä. Juoppous väheni. Jumala tempasi pois viinan himon. Jumala tempasi myöskin pois sen huoruuden, mitä siellä tehtiin. Antoi sille kuolinisku. Ja näitä miehiä ja naisia, pääasiassa Norjassa, sitten uskonvainot kohtasivat. Heitä surmattiin. He joutuivat sen tähden, etteivät enää hankkineet kirkolle tuloja polttamalla viinaa. He kieltäytyivät siitä ja heidät surmattiin sen tähden. Uskonsa tähden. He olivat valmiit antamaan henkensä. Kuinka voimallista oli Lars Levi Lestadiuksen työ. Maallistunut kirkko ei ymmärtänyt hänen työnsä merkitystä. Näistä tuon kirkon hirvittävyyksistä hyvin vähän kerrotaan. Ja kuinka se kohtasikaan juuri niitä ihmisiä, jotka olivat saaneet piston sydämeensä ja huudahtaneet, Herra, mitä minun pitää tehdä, että pelastuisi? Johannes Kastaja nuhteli aikansa ihmisiä, kehotti kansaa tekemään parannuksen, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Kirves on pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen, niin kuin täällä tekstissä jo luettiin. Johannes näiden sanojensa tähden kulki kohden kuolemaa. Hän lausui nuo sanat niin Herodeksen edessä kuin kansankin edessä. Nämä sanat olivat lähetetyt taivaasta. Meille saattaa olla Johanneksen loistava Herran edelläkulkijan elämä ja kuolema mysteeri. Aivan niin kuin tutkistelussakin nämä määrätyt asiat ovat käsittämättömiä meille. Mutta Johanneksen kuolema saattaa olla myöskin niin suuri mysteeri, että jotkut eivät pääse sen ylitse. Kiusauksen erämaassa, jossa saatana kärsi tappion Kristuksen kanssa. Nyt hän päätti tuottaa Kristukselle surua lyömällä hänen edelläkävijänsä Johanneksen. Matteuksen evankeliumissa 14. luvussa meille on kerrottu jotakin siitä. Jos me osaamme lukea rivien välistä, jota ei ole kirjoitettu, niin tämä 14. luvun 13. jae puhuu meille enemmän kuin mitä on kirjoitettu. Kun Jeesus sai kuulla Johanneks Kastajan mestauksesta, niin meille kerrotaan kuultuaan tästä. Jeesus lähti veneellä autiolle seudulle yksinäisyyteen. Jumalan pojankin oli käytävä surutoja läpi. Siellä yksinäisyydessään hän kävi tämän rakkaaksi tulleen edeltäkävijän kohtalon lävitse. Miksi Jeesus ei tullut vapauttamaan palvelijaansa? Hän tiesi, Johannes kestää kokeen. Meillä oli muutama aika sitten Peter kirkossa, jossa oli saarna minulla. Niin ennen saarnaa oli Stefanus-lähetyksen johtaja tervehtimässä seurakuntaa ja näyttämässä meille videon kristittyjen vainosta tämän päivän maailmassa. uskon. Olin yleisön puolella silloin, kun hän näytti tämän, että siellä ei ollut ainuttakaan kuivaa silmää. Tämä tapahtui Syyriassa. Kristityn perheen kotiin murtauduttiin. Isä ja äiti pidätettiin. Siinä oli kaksi lasta. Isä ja äiti sai pelastaa perheensä ehdolla, että he hylkäävät Kristuksen ja liittyvät islamilaisuuteen. Ellei, niin heidän päänsä katkaistaan. Isään vedottiin. Lapsenne tulevat kohtaamaan myös saman kohtalon, ellet sinä hylkää Kristusta, Jeesusta. Niin jokainen perheen jäsen koki kuoleman, kun veitsellä heidän päänsä katkaistiin. Se on tämän päivän Syyriaa. Se on tämän päivän islamilaisissa maissa. Arkipäivää, jossa kristityt ovat kovilla. Miksi Jeesus ei vapauttanut Johannesta? Vapauttaja olisi rientänyt kiireesti kirkastamaan vankilan synkkyyden, missä Johannes oli. Ja vapauttanut ystävänsä, uskollisen palvelijansa. Ja nyt tulee mutta. Tuhansien muiden marttyyrien tähden, joiden täytyi kulkea vankilasta kuolemaan, Johanneksen oli tyhjennettävä marttyyrius ja sen malja ensiksi. Saatanan sallittiin katkaista Herran sanansaattajan elämä. Mutta sitä elämää, joka on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, ei tuhoja voinut saavuttaa. Kuolemaa siis uskollisen palvelijan pois kiusaajan ulottuvilta. Tässä saatana ilmaisi katkeran vihan ihmistä sekä Jumalaa kohtaan. Silloin kun houkutus tulee meidän kohdallemme, langeta syntiin, muistakaa kuinka suuri vihollinen hän on. Hän haluaa tuhota kaikki ihmiset ja Jumalan suunnitelma. Me uskomme adventtikansana ja seurakuntana Jumalan valinneen kansamme kaiuttamaan tälle maailmalle viimeistä kutsuvaa armon sanomaa. Lähtekää ulos te minun kansani. Monet ymmärtävät tämän asian hyökkäävänä, tuomitsevana. Miten voidaan tällainen asia ymmärtää kielteisenä? Koska Jumala painottaa, että hänen kansansa on siellä. Menkää sinne ja kutsukaa heitä pois, etteivät et osallistuisi hänen synteihinsä. Tämä tehtävä on meille ja meidän ymmärryksellemme liian vaikea ymmärtää. Johannes suoritti hänelle tarkoitetun tehtävän. Ja kunniakkaasti. Jumala kunnioitti tätä miestä. Sillä Kristus Jeesus antoi ylevimmän tunnustuksen, mitä voidaan ihmisestä antaa. Totisesti yksikään naisista syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi. Johanneksen työ kohdistui Herran tien raivaamiseen ja Herramme polun tasoittamiseen. Nyt on meidän tehtävämme valmistaa kansa taivaaseen otettavaksi. Olemmeko me tietoisia niistä tosiasioista, mikä liikehdintä maailmankaikkeudessa ja ennen kaikkea Jumalan valtakunnan saleissa on? Havaitsemmeko sen suuren valmistustyön, mikä on meneillään? Niin maan päällä kuin taivaassakin. Kristuksen paluuta maailmaamme ei lykätä enää pitkään. Me olemme silminnäkijöitä, olemme henkilökohtaisesti kokemuksessa lähes joka päivä tämän maailman muuttumisesta. Tiedemiehet, asiantuntijat joutuvat tilasto tilastolta romuttamaan. Tilastot menevät uusiksi, joka koskee meidän planeettaa. Ja Herran sanansaattaja on lausunut, Jumalan hillitsevä henki on parhaillaan poistumassa maailmasta. Hirmumyrskyt, josta kuulimme, rajuilmat, tulipalot ja tulvat, luonnon mullistukset maalla ja merellä seuraavat toisiaan nopeassa tahdissa. Onko tämä totta? Tiede etsii selitystä tälle kaikelle ja on paljolti löytänyt, mistä nämä johtuu. Me käännymme Jesajan puoleen, jossa hän sanoo, tämä maailma saastuu asukkaittensa alla ja syystänsä he kärsivät, sillä he ovat mitä tehneet. Siksi maailmaa kohtaa nämä tuhot. Saamme lähes päivittäin tai viikoittain vähintään kuulla tällaisista asioista eri puolilta maailmaa, jossa iäkkäät ihmiset sanovat, heidän elinaikana ei ole koskaan tällaista tapahtunut. Ympärillämme laajenevat merkit, jotka ennustavat Jumalan pojan pikaista tulemusta, liitetään mihin tahansa muuhun, mutta ei todelliseen yhteyteensä. Ihmiset eivät havaitse vartija enkeleitä, jotka estävät neljää tuulta puhaltamasta ennen kuin Jumalan palvelijat ovat saaneet sinettinsä. Mutta kun Jumala käskee enkeltensä päästää tuulet valloilleen, on esissä sanoin kuvaamaton kamppailu, jota ei ole tämä maailma ole koskaan nähnyt. Ilmestyskirjan 6. luvusta voi lukea lisää tästä. Että saaret ja vuoret siirtyvät sijoilta. Johannes tuli Elian hengessä ja voimassa julistamaan Jeesuksen ensimmäistä tulemusta. Ellen vain sanoo, minut vietiin näyssä viimeisiin päiviin. Ja minä näin, että Johannes edusti niitä, jotka tulisivat esiintymään Elian hengessä ja voimassa, julistamaan Jeesuksen toista tulemusta. Mikä tässä on lohdullista? Se, että hän ei nähnyt heidän julistavan omassa voimassaan, vaan siinä samassa voimassa, missä Johannes kohtasi kansan, siinä samassa voimassa myöskin tämä kansa kohtaa kansa. Olemmeko siihen valmiit? Minua on aina hirvittänyt se ajatus, eli se toistuvuus, mitä Raamatussa tulee esille, ilmestyskirjan 14 ja toisen enkelin sanoman kohdalla. että se ensimmäisen kerran julistettiin 1800-luvulla. Mutta 18. luku antaa ymmärtää sen, että se julistetaan vielä. Onko se helppo? Ei, koska siinä sanotaan, langennut on suuri Paavo. Me haluaisimme poistaa nuo jakeet, mutta me emme voi sitä tehdä, koska Jumala on innoittanut ne kirjoittamaan. Missä muodossa Jumala sitten paneekin teidän suuhunne ja meidän suuhun sanoja, mitä maailmaan on viestitettävä? Kristus saapuu. Olemmeko valmiit? Rukoillaan. Taivaan Isä, oi jos me näkisimme, mitä taivaassa tällä hetkellä tehdään. Valmistaudutaan vastaanottamaan verellä pesty kansa. Herra, rukoilemme, että saisimme olla tässä suuressa päättävässä työssä. Että sinä pukisit voimalla ylhäältä jokaisen lapsesi. Että saisimme antaa oman henkilökohtaisen todistuksen. Mitä Kristus merkitsee minulle ja mitä se tulee merkitsemään tälle maailmalle ja jokaiselle ihmiselle, joka ei ota vastaan tuota lahjaa, joka oli hirvittävä kokemus vapahtajallamme, kun hän antoi vapaaehtoisesti lävistettäväksi omat kätensä ja jalkansa ja puhkaistavaksi oman kylkensä. Todistukseksi, että hänen rakkautensa vietiin loppuun saakka. Hän rakasti loppuun saakka meitä. Lisää meille rakkautta häneen. Lisää meille rakkautta toinen toisiimme. Lisää meille rakkautta niihin, jotka vaeltavat ilman toivoa. Että voisimme valaa heidän mieleensä ja sydämiinsä toivon kipinä, jonka Jeesus voi lisätä tulen rojuksi. Herra, sinua rukoilemme ja kiitämme ja ylistämme. Aamen.
Armo esitti kysymyksen lopuksi, olemmeko valmiita? Ja tämä sama kysymys esiin tässä meidän laulussamme 487, ja laulunhan on myöskin säveltänyt ja sanoittanut meidän seurakuntamme vanha entinen jäsen, Pauli Timonen. Jeesus saapuu, Jeesus saapuu, ootko valmis vastaanottamaan? Nousemme tämän laulun ajaksi seisomaan.
Autos.
valoinen tulevaisuus on siis edessäpäin. Tämän jälkeen me otamme esille meidän pöytämme tuolla takaa, raivaamme vähän näitä penkkejä ja sitten meillä on yhteisruokailu täällä ennen kuin aloitamme tämän itsenäisyyspäivän juhlamme.